Tervetuloa pikkukirkkopäiville. Olen Arto Marttinen, tämän seurakunnan kirkkoherra. Toivotan teidät jokaiset tervetulleeksi pikkukirkkopäiville ja puhumaan nyt näistä seurakuntavaaleista yhdessä näiden meidän keskustelijoiden kanssa.
Myös minun puolestani tulin sieltä kirkon tiedotuskeskuksesta. Mun nimi on Minna Jaakkola ja aloitetaan esittelemällä meidän panelistit tai keskustelijat. Täällä on Pekka Lakka, Etelä-Saimaan päätoimittaja ja katselet maailmaa sieltä ja kirkon elämää toimittajan silmin. Viime vaalien alla löysin sulta tämmöisen kolumnin, jossa olit peräänkuuluttanut uskonpuhdistusta kirkkoon. Ootko vielä tätä mieltä?
Joo, se taisi olla se otsikko niin, että kirkko kaipaa uskonpuhdistusta ja ehkä sitä 4 vuotta sitten on ollut aika hyvä tekee kiinnostavia otsikoita. Varmaan se mun kirjoituksen pointti oli siinä, että kirkko kaipaa uudistumista ja kiinnostus kirkkoa kohtaan voisi vähän kasvaa, jos kirkko pystyisi uudistumaan, kuten muunkin yhteiskunta uudistuu. Että kysymykseesi, että olenko yhä samaa mieltä, niin periaatteessa kyllä.
Kiitos. Sitten on Reetta Meriläinen, aikainen päätoimittaja ja nyt te eläkkeellä olet lähtenyt Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Tällaisessa haastattelussa, joka käsitteli sitä, niin olet sanonut, että et ole tämmöinen kirkasotsainen ja sinisilmäinen, vaan ruskeasilmäinen, optimistinen realisti. Mistä tämä tuli?
No se tuli siitä, kun multa kysyttiin, että oletko vähän sinisilmäinen. Ja mä vastasin, että no en ole, silmäni ovat ruskeat. Ja sitten kun se sinisilmäisyyskysymys ilmeisesti tarkoitti, että onko sellainen vähän hupsu, nenästä vedettävä kehitysyhteistyöhörhö, niin yritin tämän torjua sillä, että en ole. Suhtaudun ylipäänsä aika optimistisesti maailmanmenoon, mutta on kyllä samalla realisti, eli näen myös asioiden vaikeuden.
Meillä on Tapio Pajunen, yhteisvastuun keräysjohtaja. Tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen kautta on nostettu tätä teemana hyvää kuolemaa ja saattohoitoa. Millainen vuosi tämä on ollut?
Tämä on ollut erittäin hyvä vuosi. Seurakunnissa on tehty valtavan hyvää työtä ja niin kuin kiitoksen ja aplodit siitä ansaitsee ne 40 000 vapaaehtoista, jotka vuosi toisensa jälkeen niin antaa aikaansa nimenomaan tähän seurakuntavaalienkin teemaan, eli hyvän tekemiseen. Rahallinen tulos, sitä en kerro vielä. Se julkistetaan ensi tiistaina, kun käydään luovuttamassa tasavallan presidentille keräystuotto. Sen jälkeen se tieto tulee julkiseksi, mutta se mikä on ilahduttavaa on niin kuin se, mitä kaikkea muuta on tapahtunut. Se, että kun me nostettiin esiin tämä suomalaisen saattohoidon sattumanvaraisuus ja aukot siinä palvelun tarjonnassa, niin sen seurauksena ympäri maata useissa sairaanhoitopiireissä on käynnistetty jo saattohoidon kehittämishankkeita ja lähdetty rakentamaan näitä hoitoketjuja. Jo se meidän kampanja sai paljon hyvää aikaiseksi ja sitten niillä rahoilla tehdään lisää hyvää.
Hyvä. Ja nyt haluaisin kysyä teiltä sen kysymyksen, mihin hyvään sinä uskot?
No kyllä minä uskon ihmiseen. Olen 51-vuotias ja elämäkokemus on opettanut sen, että jos ei usko ihmiseen, niin en oikein tiedä mihin voi uskoa. Ja perustelen tätä vielä sillä, että teen töitä sellaisessa niin kuin ympäristössä, jossa tehdään niin kuin siellä toimituksessa aika lujasti yhteistyötä ja toisaalta teemme usein uutisia, juttuja, sisältöjä ihmisistä ja sen perusteella, mitä tuolla toimituksessa kuuntelee, kun ihmisiä tavataan, haastatellaan ja muuta, niin oikeastaan se on vahvistunut se ihmisusko sikäli, että onneksi ympärillämme on niin kuin voittopuolisesti oikein hyviä ihmisiä.
Tämä siitä huolimatta, että uutiset on aika synkkiä.
Niin, se on ihan totta, että uutiset on synkkiä, jos ajattelee niin kuin tämän hetken tilannetta maailmassa ja miksei vähän vaikkapa tässä kotikentilläkin, niin tietysti meillä on aika isoja niin kuin kriisejä. On olemassa maailmanlaajuisia kriisejä, on sodan kaltaista tilannetta, on vakava Afrikasta lähtenyt Ebola-niminen sairaus, joka varmaan palstamilleissa ja minuuteissa mitattuna on aika vahvasti saanut uutisia länsimaisessa mediassa. Ja sitten meillä on tietysti vielä tämä talousongelma, joka vaikuttaa oikeastaan kaikkiin ihmisiin niin, että monet ovat menettäneet työnsä, mutta sitten myös silloin erilaisine kerrannaisvaikutuksine, niin vaikutusta meidän kaikkien elämään. Silti siellä uutisten taustalla, uutisten niin kuin sisälläkin on paljon sellaisia ihmisiä, jotka tässä tilanteessa niin pyrkii toimimaan niin, että meidän olisi parempi elää tässä maailmassa. Uskon ihmisiin.
No esittäinkin, niin mä uskon sellaiseen universaaliin hyvään, joka heijastuu jumaluudesta. Että on olemassa sellaista, joka ei aina näy konkreettisesti, mutta jokainen, joka esimerkiksi kauniina aamuna katsoo ulos, niin voi sen sitten aistia. Toisekseen, niin kyllä minäkin uskon ihmisessä olevaan hyvään, vaikka joskus tuntuu, että se hyvä on kyllä aika syvällä. Et olen liikkunut tuolla maailman köyhimmissä maissa aika paljon ja sellaisissa sodan runtelemissa maissa ja kohdannut aika paljon ihmisiä, joiden haavat ovat paitsi tällaisia fyysisiä haavoja, niin myös psyykkisiä ja sellaisia kamaluuksia kuulu, että esimerkiksi ei niistä voi edes uutisia tehdä, että on semmoista pahuutta, joka ylittää sietokyvyn ja semmoista pahuutta, jolta toimitukset varjelee lukijoitaan joskus. Mutta sitten näissä samoissa paikoissa niin löytää myös yllättävää hyvyyttä. Tämmöisten köyhistä köyhimpien ihmisten keskinäistä solidaarisuutta ja auttamista. Ja sellaista arkista hyvän tekemistä, josta ei pidetä mitään meteliä, mutta joka sitten tuntuu. Ja kyllähän se täällä meillä Suomessakin, meillä on hyvin paljon sellaista arjen hyvän tekeväisyyttä. Sellaista, joka näkyy jossain leipäjonoissa tai vapaaehtoisissa koululaisten iltapäiväkerhoissa ja ylipäänsäkin vapaaehtoistoiminnassa. Että ei siinä ole huutomerkkejä perässä, mutta se vaikuttaa monen ihmisen arkeen, lisäten hyvinvointia.
Mä haluaisin jatkaa tuosta, mitä aloitit, eli nimenomaan tällaiset niin kuin pienet arjen jutut, joista ei tehdä numeroa. Että sellaista lähimmäisvastuuta, lähimmäisten huomioon ottamista ja näkemistä, niin sitä mä pidän sellaisena niin kuin aitona hyvän tekemisenä. Kun tuota Artoa katon, niin en voi unohtaa sitä, että viimeksi kun olin täällä viime syksynä, niin Arto, joka tietää mut kalamieheksi, niin hän sanoi, että seuraavan kerran kun tuut tänne Imatralle, niin jos ehdit, niin lähdetään yhdessä kalalle. Hän niin kuin viestitti mulle, että hei, sun tarpeet, sun toiveet on kuultu ja noteerattu. Ja sitä niin kuin se hyvän tekeminen on. Et me aivan turhaan niin kuin nostetaan näkyviin hyvän tekijät. Se ei välttämättä aina ole aitoa hyvän tekemistä. Et kun Reeta on tuossa vieressä, niin tulee esimerkkinä mieleen Kirkon ulkomaanapu. 5 vuotta sitten yhteisvastuun keräyskohteena oli Haiti, kun siellä oli ne isot maanjäristykset. Ja Kirkon ulkomaanapu teki niin kuin valtavan merkittävää työtä siellä jo silloin. Mutta se, mitä niin kuin me seurattiin siinä, niin siellähän joka puolelta maailmaa tuli hyväntekeväisyysjärjestöjä auttamaan. Mutta kun televisiokamerat poistu Haitista, niin valtaosa näistä avustusjärjestöistä lähti myös. Että enää ei saada näkyvyyttä eikä saada myönteistä PR:ää. Mainittakoon, että Kirkon ulkomaanapu on jatkanut töitä ja tehostaa toimintoja siellä edelleenkin. He ei poistunut häntä koipien välissä. Tai otetaan toinen vähän lähempänä oleva esimerkki. Eräs nimetön rahankeräys, jonka avulla kerätään pienille ihmisille tällaista niin kuin terveydenhuoltolaitosta tuonne Helsinkiin. Niin lehdissä aina aika ajoin kerrotaan yrityksistä ja julkisuuden henkilöistä, jotka on tehnyt isoja lahjoituksia tätä varten. Siinä joukossa on myös sellaisia toimijoita, jotka veroparatiiseja ja verosuunnittelijoita hyväksi käyttäen välttävät vielä isompia summia veronmaksua kuin mitä he lahjoittavat. Mutta veroja maksamalla ei niin kuin vahvisteta yrityskuvaa tai kaunisteta brändiä. Et meillä on hyvin monenlaista hyvän tekemistä.
No, tästä tuli tämmöisiä isoja esimerkkejä, mutta jos teiltä kysyisi, että missä hyvässä te itse olette mukana?
En pysty luettelemaan hirveästi erilaisia tällaisia orgaaneja, missä hyvässä on, että tähän minun tehtävää voi kuulostaa ehkä vähän omituiselta, mutta kuuluu sellainen tietynlainen riippumattomuus, enkä halua hirveästi esiintyä erilaisissa yhdistyksissä tai olla puhumattakaan, että olla niiden johtotehtävissä tai näin. Mutta olen kuullut muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliittoon, olen siellä tehnyt jonkun verran vapaaehtoistyötä, mutta enemmän meen, niin kun lähden tuosta, mitä Tapio sanoi, että me yritetään elää päivittäin sellaista elämää kanssa ihmisiä kunnioittaen, että me voi aina katsoa itseäni peilistä. Ja siihen asenteeseen kuuluu tietysti se, että pyrin myös parhaan kykyni mukaan auttamaan sellaisia ihmisiä, jotka apua tarvitsevat. Kyllä niitä aputarvitsijoita on.
Joo, no tässä varmaan se Naisten Pankki ja Kirkon ulkomaanapu tulikin mainituksi, että ne on nyt sellaisia semmoista niin kuin, vähän niin kuin virallisempaa hyväntekeväisyyttä. Sitten mä olen lisäksi sellaisessa nuorten työllistymistä tukevassa hankkeessa mukana. Mutta sitten ihan ehkä se arkisin muoto on sitä, että käy hoitamassa lapsen lapsia ja käy aina pelastamassa heidän vanhempiaan tukalista tilanteista antamalla autokuskin apua ja viemällä milloin mihinkin lapsia. Ja sitten vähän vielä sitten jotenkin naapurienkin sairaita lapsia käy aina hoitamassa sen aikaa, että vanhemmat kerkii hoitaa omia asioitaan. Että tämä on sellaista ihan pienimuotoista auttamista.
Mullakin jo pienenä äiti iskosti elämän niin kuin tärkeimmän opin, että pitää olla ystävällinen ja kohtelias ja pieniä ja heikkoja pitää aina auttaa. Mutta se, että missä hyvässä mä oon mukana, niin mä saan palkkaa siitä. Mä oon yhteisvastuukeräyksen johtaja ja itse asiassa niin kuin siinä työtehtävässäni mä oon niin kuin yrittänyt rakentaa organisaatio niin, että me kyetään mahdollisimman moneen suuntaan sitä apua välittää. Meidän toimisto yhteisvastuukeräyksen lisäksi koordinoi EU-elintarviketuen jakelua yli 200 paikkakunnalle Suomessa. Me pyöritetään suurella sydämellä tällaista verkkopalvelua, että netin kautta voi pyytää apua ja antaa apua. Eli tällaista tämän päivän tekniikkaa, että käytetään sosiaalista mediaa siinä tai verkkoa hyödyksi. Sellaista mukavaa pientä, että sitten on kiva tehdä työksikin tätä auttamistyötä.
Niin, tämä vapaaehtoispalvelu on se suurella sydämellä, mikä tuossa nähtiin. Semmoisen faktan löysin, että 35%, eli enemmän kuin joka kolmas suomalainen, niin osallistuu johonkin vapaaehtoistyöhön. Ja vielä siis lähes puolet suomalaisista sanoo, että jos heitä pyydettäisiin, niin he mielellään tekisivät jotain tai jotenkin.
Ja tässähän on semmoinen täysin itsekäs ajatus, koska uutisissa kerrottiin, että vapaaehtoistyöhön osallistuvat ihmiset elävät kauemmin. Et tässä on semmoinen 120 vuotta välkkyy nyt silmissä. Ja sillä on ihan hyvät motiivit tällä työllä.
Tuossa viime vuonna julkistettiin, tai tuli kirja Hyvien ihmisten maa, joka niin kuin koostuu hyvän tutkimuksesta, jotka liittyy vapaaehtoisuuteen ja hyvän tekemiseen. Ja siinä niin kuin yllättävä tieto oli se, että 15-16-vuotiaista suomalaisista yli puolet oli halukkaita lähteä mukaan hyvän tekeväisyys- ja vapaaehtoistoimintaan, kunhan heitä pyydetään.
Niin, kyllä. Potentiaalia on ihan yllättävän paljon.
Jos vaihdetaan näkökulmaa vielä toisinpäin, tuossa puhuttiin, että mitä hyvää te olette tehnyt, niin mitä hyvää sinulle on tehty?
Tuo on hurjan vaikea kysymys, mutta sitten kun sitä rupeaa miettimään, niin just tällaisia niin kuin pieniä juttuja hyvän tekemisen kohteena olemista, niin tulee hurjan paljon. Viimeksi muistuu tuossa viime kesänä, kun maalasin räystäslautoja tikapuilla ja naapurissa on ammattimaalari. Hän oli aikansa sitä kattonut ja sitten se tuli telineiden kanssa ja sanoi, että on niin hankalan näköistä. Ja sitten hän pystytti mulle telineet ja sitten mä sainkin yhdessä päivässä tehtyä se urakan, johon mulla muuten olisi mennyt viikko. Et hurjan niin kuin pieniä asioita, joilla kuitenkin on valtava iso merkitys. Ja
oliko se helppo ottaa vastaan ne telineet?
Oli. Mutta kyllä niin kun kieltämättä sellaisiakin tilanteita tulee vastaan, jolloin se ei ole niin helppoa, kun kokee, että ei ole ansainnut tai jostain muusta syystä. Etenkin tämä tällainen ansaitsemattomuus on varmaan se kaikkein vaikein juttu.
No, mä kerron pari juttua, joista ensimmäinen oli 1950-luvulla Polvijärvellä. Mun vanhemmat on evakoita ja siellä sitten näille evakoille tuli kerran iso Amerikan paketti sitten. Ja jaettiin sitten se paketti, avattiin yhdessä ja jaettiin niitä tavaroita ja se oli, voi sitä naurun remakkaa, kun sieltähän nousi sellaisia sifonkiunelmia ja taftileninkejä ja sellaisia korkeakorkoisia kenkiä ja semmoisia Marilyn Monroe-tyyppisiä aamutossuja. Ja sitten miesten frakkeja. Ja sitä kun sitten mietittiin, että miten nämä tuonne navettapolulle ja heinäpellolle sitten sovitetaan, niin siinä oli hauskuutta. Mutta sitten se ei ollut oikeastaan se juttu, koska totta kai joku olisi voinut ajatella, että ne oli täysin tarpeetonta tai käyttökelvotonta tavaraa. No ei ne ollut, koska näppärät äidithän ompelivat niistä meille lapsille vaatteita. Ja toiseksi se ajatus, että joku tuolla kaukana Atlantin takana muistaa meitä, niin sehän lämmitti. Se oli se iso juttu sitten. Ja sitten toinen semmoinen ihan äskettäinen apujuttu oli, kun tuon Johanna Pentikäisen kanssa kirjoitettiin Naisten Pankille keittokirja, niin siinä idea oli se, että jokainen lahjoittaa se oman työnsä siihen kirjaan. Ja me pyydettiin 8 suomalaiselta eturivin kirjailijalta siihen tarina, joka liittyy ruokaan. Ja kaikki meni hurjan hyvin, kun me kysyttiin ja sanottiin, että kirjoittaisitko tämmöisen jutun? Ja sitten tästä muuten ei makseta mitään. Ja tätä kohtaa aina sitten vähän pelkäsi, että kuinka siihen kirjailijat suhtautuu. Ja kaikki meni hyvin. Ja sitten mä soitin Jari Tervolle ja sanoin, että kuule Jari, että kirjoittaisitko tämmöisen ruoka-aiheisen jutun? Ja siitä ei sitten kyllä makseta mitään. Ja tähän keittokirjaan. Se tuli hiljaisuus, ja mä ajattelin, että voi että nyt tähän tämä sortu. En ole olen tosi huono myyjä. Yli pitkä hiljaisuus sitten Jari Tervo kysyi, että koska sinulla pitäisi olla se juttu käsissäsi. Ja näin se meni. Että oli kaikki, joilta apua pyydettiin, niin kaikki suhtautui todella myönteisesti ja tuli mukaan. Ja sitten kirjan tekeminen helpottui tältä osin ihan huomattavasti.
Nyt se, mitä aloitan tässä kertoa, että tähän paneeliin on jostain syystä valikoitunut aika surkeita maalareita, koska tämä oli 3 takaa meidän mökiltä samanlainen tilanne, että maalasin siinä vaimon kanssa mökkiä ja naapuri, johon oltiin tutustuttu 2 aikaisemmin, kun mökki hankittiin ja eikä tiedetty hänestä mitään muuta kuin se, että hän asuu Uudellamaalla perheineen ja muuta. Nyt tämä mies sitten katteli sitä minun maalaamista ja vaimonikin maalaamista ja sitten hän tuli sieltä ja sanoi, että voisiks mä snadisti auttaa. Sitten tajusin karjalaispoikana, että se varmaan tarkoittaa, että jos nyt vähän auttaisin. Ja sitten hän sanoi, että kaadetaan nyt siihen maaliin pikkusen vettä, niin toi pensseli kulkee paremmin. Ja me oltiin siinä varmaan 1,5 tuntia maalattu sitä yhtä seinää ja se oli suunnilleen puolesvälissä. Hän kaatoi vettä ja sekoitti sen ja maalasi sen loppupuolikkaa 10 minuutissa ja poistui vaatimattomaan tyyliinsä paikalta. Sanoi kyllä, että omistan tosiaan maalausliikkeen ja työllistän noin 60 ihmistä ja että olen maalarimestari koulutukselta. Että älä nyt suinkaan häpeä, että hän markkinoi tänne tällaista. Mutta sitten niinku muita, Reetta muisteli tuossa nuoruuttaan ja itse olen kasvanut maaseudulla ja Tietysti tällainen niin kuin aika ehkä romantisoi joitakin muistoja, mutta hämmentävää siellä maaseudulla oli se, että kun oli sadonkorjuuaika ja jos naapurilla hajosi puimuri, niin se apu tuli. Ja se teki niin kuin nuoreen poikaan aikamoisen vaikutuksen, se sellainen yhteisöllinen auttaminen, jota siellä parhaimmillaan tapahtui. Se oli ihan hieno. Nyt sitten tuoreempi esimerkki, pitää varoa pikkusen puheita, täällä istuu salissa henkilö, joka työskentelee samassa työyhteisössä kuin minä, niin täytyy pysyä totuudessa, mutta arjessa sitä apua tulee useita kertoja päivässä. Et me tehdään sellaista työtä, jos tehdään niin kuin paljon päätöksiä ja päätöksillä ainakin ajatellaan, että on merkitystä, niin se on hirveän hienoa, että yhteisössä on ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka pystyy auttamaan ja tekee sen mielellään, joilta kysyminen ja sitä kautta niin kuin tiedon saaminen on aina myös oppimista, että sitä apua saa päivittäin.
On ehkä semmoinen kaikkein suloisin kysymys työyhteisössä on se, kun on pähkäily jonkun vaikean asian parissa pitkään. Että joku tulee viereen ja kysyy, että voisinko mä jotenkin auttaa? Se on paras kysymys. Korvii.
No, mitä ajattelette sit siitä, että kenen avun pyynnöt ei tässä jotenkin yhteiskunnassa kuulu? Kuka tarvisi apua, mutta sitä ei ole saatavilla?
Jos minä aloitan tämän vastaamisen, ja Tapio kertoi tuossa hienosta asiasta, eli saattohoidon ympärille rakennetusta asiasta, jonka avulla saattohoitoa saadaan toivottavasti paremmalle tolalle. Olen lauantaina menossa hautaamaan enoani, joka kuoli reilu viikko sitten syöpään ja oli saattohoidossa käytännössä kolme viimeistä kuukautta elämässä. Ja kävin häntä aika paljon katsomassa ja se tilanne oli jotenkin niin kuin sellainen, että hän oli tietysti ihan järjissä ja täysin sinut sen tilanteensa kanssa, että ties, että lähtö tulee ja kysymys on vaan siitä, että milloin. Mutta siinä kun katsoi siinä, se ei ollut mikään saattohoitoon erikoistunut paikka, vaan Joutsenon terveyskeskuksen vuodeosasto ja siinä kun ympäri katsoi sitä touhua ja muuta, niin mulle tuli jotenkin sellainen olo, että täällä ehkä paitsi tarvitsevat apua, ne, jotka siellä sitä apua ovat saamassa, niin myös ne, jotka siellä auttaa. Koska sellainen avuttomuus näkyy siinä hoitajien työssä valitettavasti jokaisena kertana, kun siellä kävi. Ja juttelinkin heidän kanssaan ja jotenkin se, varmaan se tunne siitä riittämättömyydestä, mikä tuollaiseen työhön voi liittyä ja tuntui siltä, että se aika usein hoitotyöhön liittyy, niin tulee vaan mieleen, että kuuluuko se heidänkään ääni tarpeeksi tässä yhteiskunnassa, jonka arvot on aika kovia.
Joo, varmasti on ihan hyvä kysymys, että kuuluuko se ääni ja sitten kuuluuko ylipäänsä vanhojen ihmisten, yksin asuvien sairaiden vanhojen ihmisten ääni. Mutta sitten sellainen erityinen ryhmä, jonka ääni kuuluu huonosti, mutta joka on yksi näitä yhteiskunnan tämmöisiä aikapommeja, on psykiatrista hoitoa tarvitsevien lasten ääni. Että tällä hetkellä ei kenenkään aika tai hoitopaikka ja resurssit tahdo hoitaa niin kuin oikea-aikaisesti näitä lapsia. Ja nyt joudutaan odottamaan siihen saakka, kunnes asiat on niin kuin vyörynyt sellaiseen tilaan, että niille on erittäin vaikea tehdä enää yhtään mitään. Että sitten on näitä lapset putoaa tästä yhteiskunnasta sitten joko semmoisen jatkuvaan niin kuin psykiatrisen sairaalakierteeseen tai sitten putoaa yhteiskunnasta ihan kaikin tavoin muutenkin, että on lohduttomia kohtaloita sillä suunnalla. Ja sitten vielä semmoinen lisää niin kuin piirre tässä ongelmassa on se, että liian usein näitä täysin sairaita lapsia sijoitetaan normaaleihin koululuokkiin opettajien huollettaviksi. Sanotaan, että lapset on liian sairaita sairaalaan, mutta he eivät ole liian sairaita tavalliseen koululuokkaan, jolloin siinä syntyy sellainen kyllä hullunmylly, että siinä väsyy kaikki ja siinä kukaan ei saa enää oikeutta elämäänsä.
Mä tuossa 90-luvulla työskentelin HIV-positiivisten pappina ja olin alkukesän viikonloppuna pitämässä leiriä tälle porukalle. Siinä oli yli 30 HIV-positiivista siinä leirillä mukana ja pidin helluntai-aattoiltana messun, jonka teksti oli tämä suuri lupaus. Minä lähetän teille puolustajan, pyhän hengen. Ja sen messun jälkeen sit istuttiin pihalla näiden leiriläisten kanssa ja yksi näistä leiriläisistä totesi ääneen, että se pyhä henki onkin ainoa puolustaja, joka kirkossuunnalta on tullut. Nämä leiriläiset, siinä oli seksuaalivähemmistöjen edustajia, siinä oli narkomaaneja, siinä oli ihmisiä, jotka niin kuin irtosuhteiden kautta olivat tämän HIV-viruksen saaneet, eli niin sanotusti kunniattomia ihmisiä. Ja heidän aito kokemuksensa oli se, että kirkkokaan ei hyväksy eikä tue heitä. Tämä ihan niin kuin esimerkkinä siitä, että ne porukat meille, joiden ääni ei kuulu, niin ne on hyvin pitkälti, no nämä psykiatriset potilaat, oli ne sitten nuoria tai lapsia, päihdeongelmaiset, nimenomaan kaikki tällaiset niin sanotusti kunniattomat ryhmät. Toki sitten vanhukset, jotka ei vaan saa ääntään kuuluviin. Meillä on Suomessa yli 1,065 vuotta täyttänyttä ihmistä, ja tutkimusten mukaan heistä 300 000 kokee itsensä yksinäiseksi. Joka toinen päivä suomalaisvanhus tekee itsemurhan. Ja tällä on niin kuin vahva yhteys siihen yksinäisyyteen. Tällaisia esimerkkejä on. Yksi iso ongelmallinen ryhmä on työttömäksi joutuneet. Varmaan täällä Imatran suunnallakin, kun teollisuuslaitoksia laitetaan kiinni, niin aivan uusi köyhien ihmisten ryhmä. Niin sanotut hyvinvoivat köyhät, joilla on omakotitalot ja autot ja kesämökit. Mutta kun tulot katoaa, on ehkä asuntovelkaa vielä kovastikin. Eikä ole kykyä tulla toimeen niin pienillä tuloilla kuin mitä sitten työttömyyskorvauksena tulee. Ne on ihmisiä, jotka on niin kuin menettänyt tulevaisuuden kokonaan. He on niin kuin erittäin epätoivoisessa tilanteessa. He ei osaa pyytää apua, eikä sitä heidän hätäänsä nähdä.
Meillä oli seurakuntavaalien avajaistilaisuus, tämän kampanjan avajaiset maanantaina Helsingissä. Siellä oli arkkipiispa ja pääministeri keskustelivat siitä, että kenen ääni kuuluu kirkossa ja yhteiskunnassa. Ja siellä arkkipiispa sanoi, että kirkon tärkeimpiä tehtäviä on puolustaa niitä, kenen ääni kuuluu kaikkein heikoiten. Mitä te ajattelette, että seurakunnassa tai kirkossa, kun meillä on täällä luottamushenkilöitä ja muita, että mikä se olisi se semmoinen tapa, miten tämmöinen ääni saataisiin kuuluviin tai apu perille niille, kelle se pitäisi mennä?
Jos mä tästä keskeltä nyt vastaan, vaikka mä todellakin varmaan tässä edustan kaikkein vähäisintä asiantuntemusta, mutta musta tuntuu, että nämä ihmiset, joilla on joko sairaus tai jotka ovat köyhiä, ja myöskin se kynnys lähteä mihinkään liikkeelle on aika korkea. Ja etenkin jos heillä on sellainen tunne, että se liikkeelle lähteminen ei johda mihinkään, niin pitäisikö sit seurakuntien mennä sitten etsimään näitä ihmisiä ja mennä näiden ihmisten pariin, löytää niitä ihmisiä, joiden ääni ei kuulu, ja antaa se ääni heille. Eihän todellakin, niin ei odoteta siellä seurakuntasaleissa tai kirkkosaleissa, että nämä ihmiset tulisi sinne, vaan mentäisi heidän luokseen siellä, missä he ikinä ovatkin.
Voisin jatkaa tuohon, ehkä tässä mediallakin on tässä tehtävä löytää niitä ryhmiä ja sellaisia ihmisiä, joiden ääni ei jostain syystä kanna riittävästi, että he tulisi kuulluksi. Ja kyllä sitä aika vilpittömästi myös yritetään meilläkin työssä ja mietitään sitä, että miten esimerkiksi asunnottomien asiat tulisivat sillä tavalla esille, vaikkapa Etelä-Saimaassa, että niin kuin kaunistelemattomana ja sen kaltaisena tarinana, että sillä olisi vaikutusta niin, että se lukijat huomaisivat, että näillä ihmisillä näitä ihmisiä on. Joskus me jotenkin ajatellaan ehkä niin, että jossain määrin, että et en tiedä paljon Suomessa tällä hetkellä on asunnottomia ihmisiä, mutta kun nähdään se luku, niin me jäädään tuijottaa niitä numeroita. Ehkä puhun itsestäni, mutta niiden jokaisen numero takana on ihminen ja sen niinku saaminen niinku esiin, mitä se asunnottoma elämä on, niin kyllä siinä mediallakin on rooli. Me puhuttiin tässä ennen tänne tulemista Reeta kanssa tuossa takahuoneessa siitä, että itse en pidä sellaisesta journalismista, jossa toimittaja heittäytyy viikoksi asunnottomaksi. Se ei tiedä asunnottomana elämisestä juuri mitään. Hän tietää koko ajan, että kun se kello käy, niin se lämmin asunto, juokseva vesi ja muut vastaavat odottavat siellä. Että se on vähän sellaista tekopyhyyttä journalismissa. Että kyllä ne pitää saada ihan oikeasti ne ihmiset ja että on mediallakin tässä tehtävä.
Seurakuntien diakoniatyöntekijät tekee valtavan hienoa työtä. Siellä moni todella pahoissa ja syvissä vaikeuksissa oleva ihminen saa avun heiltä. Diakoniaväki on sen verran niin kuin nöyrää porukkaa, että he ei tee numeroa siitä niin kuin omasta työstään. Meillä on diakonian resurssit on niukat ja niihin resursseihin nähden nimenomaan nämä työntekijät tekee niin kuin valtavan hyvää ja niin kuin tuloksekasta työtä. Mutta se ei pelkästään ole seurakunnan diakoniaa. Seurakunnan diakoniaa tekee niin kuin moni muukin. Sitä tekee papit, sitä tekee seurakuntakeskusten vahtimestarit ja emännät. Kirkkoherran viraston työntekijä on monasti se ihminen, joka niin kuin on ensimmäinen, joka kuuntelee sen läheisensä menettäneen ihmisen surua. Hän on se, joka niin kuin antaa sen lohdun. Hautausmaan suntiot, vahtimestarit, papit toimitusten yhteydessä, toimituskeskusteluissa, monenlaista käytännön apua ja tukea. Et kirkossa loppujen lopuksi tehdään valtavan paljon hyvää, valtavan paljon diakoniaa, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että se ei riitä. Et kyllä meidän pitää niinku entisestään kyetä tavalla tai toisella vahvistaan nimenomaan diakoniatyön resursseja jo ihan siltäkin pohjalta, että kun mietitään, ei opetuslapset, vaan kirjaoppineet kysyi Jeesukselta, että opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Jeesus sanoi, että käskyistä tärkeä on tämä, rakasta Jumalaa yli kaiken. Piti pienen tauon ja jatko. Toinen yhtä tärkeä on tämä, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei yhtään vähempiarvoinen käsky, vaan yhtä tärkeä. Siinä on niin kuin kirkon kaksi tehtävää, sana ja palvelu. Aamen.
Seurakuntavaalit on ihan pian. Siihen on enää 1,5 viikkoa. Me ollaan 1,5 vuotta tehty tätä kampanjaa ja nyt kyllä aika paljon jännittää. 3,3 miljoonalla suomalaisella on äänioikeus näissä vaaleissa ja viime vaaleissa äänestysprosentti oli 17 ja meillä on kova veikkaus käynnissä, että paljon se on nyt. Saapa nähdä. Näissä vaaleissa on käytetty kasvoja, tällaista kuutta hyväntekijäkasvoa. Siellä on oululainen semmoinen vapaaehtoinen rumpali. Olikohan hän jo yli 80-vuotias muistaakseni. On muskariope ja diakoniatyöntekijä, mutta sitten on tämmöisiä julkkiksia, kuten Jani Toivola ja tällä viikolla julkaistu Iina Kuustonen ja sitten Teemu Laajasalo, Kallion kirkkoherra. Katsotaan nyt tämä Janin video.
En tiedä, minkä takia mä oon mennyt pyhäkouluun. Siis mä oon ollut varmaan 5-6-vuotias. Mä en usko, että se oli ikään kuin mitään, mitä kukaan varsinaisesti sanoi tai teki, vaan se oli jollain tavalla se ilmapiiri. Ehkä se oli myös ikään kuin se lapsen käsitys jotenkin seurakunnasta ja se vähäinen, mitä ties vaikka uskosta, niin ehkä jopa tavallaan se viesti toi silloin sen tunteen, että täällä on jotenkin enemmän hyväksytty kuin jossain muualla. Sen niin kuin lapsenakin jo tajus, että täällä on jotenkin erilainen tunnelma kuin sitten jossain toisessa kerhossa tai nuorisotalolla. Mun varmaan niin kuin tähän asti sen elämän suurin särö mun ja kirkon välillä liittyy vuoden 2010 loppupuoleen. Silloin käytiin tämmöinen kuuluisa TV2:n homoilta keskustelu. Ja mulle tuli semmoinen olo, että ei ole mahdollista, että 2000-luvulla mä istun kotona ja joudun altistumaan niin kuin valtakunnan televisiossa tämmöiselle viestille. Ja sen viereen tuli ajatus, että miksi se seurakunta, minkä osa mä olen, ja joka osa tätä pohdintaa, niin ei jotenkin tarpeeksi äänekkäästi tuomitse tätä viestiä. Ja tuli aika semmoinen primitiivinen itsesuojeluvaisto, että nyt mun täytyy itselleni antaa se viesti, että mä oon arvokas ja tärkeä ja kaunis, ja mun elämä on yhtä oikeutettua kaikkeen muidenkin. Ja mulla se tarkoitti sitä, että tuntui, että mun on pakko erota kirkosta. Niin mulla oikeastaan se eroaminen johti siihen, että kirkko avautui mulle tavallaan ihan uudella tavalla. Oikeastaan sinä päivänä, kun mä erosin kirkosta, niin mä rupesin vasta tutustumaan kirkkoon. Ja käytännössä tarkoitti sitä, että mua ruvettiin kutsumaan seurakuntia nuorten iltoihin ja rippikouluihin ja rippikoululeireille ja ylipäätään erilaisia kirkko- ja seurakunnan tilaisuuksia. Ja aika avoimesti seurakunnissa haluttiin oikeastaan kuulla nimenomaan sitä, että miksi mä olin eronnut tai mitkä mun mielestä on epäkohdat kirkossuhteessa vaikka vähemmistöihin ja erilaisuuteen. Ja ennen kaikkea ehkä se, että mitä mä toivoisin siltä kirkolta ja seurakunnalta, että mitä se voisi olla enemmän. Mulle varmaan itselle semmoinen merkittävin käännekohta sitten siinä paluussa kirkkoon päin, niin oli oman tyttären syntymä. Ja hänen kautta tietysti rupesi miettimään sitä omaa suhdetta taas uudestaan kirkkoon. Ja aika pian syntymän jälkeen siinä tulee tämmöiset kysymykset kasteesta ja muusta, ja haluaako oman lapsen liittää osaksi seurakuntaa. Mun tyttären syntymän myötä ja sen myötä, että mä päätin hänet kastaan, niin se tietysti tarkoitti automaattisesti sitä, että myös vanhempana päätin itse liittyä takaisin seurakuntaan. Mä luulen, että mä yritin sitä kauheasti järkeistää, mutta sitten lopulta mä tajusin, että tämä on valinta, minkä mä haluan tehdä, vaan sitä kautta, että mikä tuntuu hyvältä ja oikealta. Mä oon ehdottomasti oman kokemuksen myötä tullut siihen tulokseen, että tapa luoda itsensä näköistä seurakuntaa ja kirkkoa ja sellaista yhteisöä, mitä kaipaa, on vaikuttamalla. Sitä kautta, että mä varmistan, että myöskin seurakunnassa olisi ihmisiä, jotka sitä mun viestiä vie eteenpäin. Se, että me ollaan hiljaa tai omissa poteroissamme jotakin toivotaan tai ollaan vihaisia, niin se ei vie oikeastaan mitään eteenpäin, vaan se, että me sanotaan tahtomme ääneen ja maalataan se sellainen seurakunta ja kirkko, mitä me kaivataan. Ja yritetään omalla äänellämme sinne myöskin sellaisia ihmisiä saattaa. Ja mitä enemmän niitä ihmisiä siellä on, niin sitä kautta meidän visio voi myöskin lähteä lentoon. Tällaiseen kirkkoon minä uskon. Minkälaiseen hyvään sinä uskot?
Mitä tämä teistä herätti, tämä Janin viesti?
Yksi sellainen asia, mikä nosti mieleen sen ajatuksen, mikä mulla itsellä on, niin kuin, että miten kirkko voisi olla ehkä enemmän, en sano, että parempi, mutta enemmän mun mielen mukainen, niin siinä, että kirkon pitäisi reagoida asioihin nopeammin ja voimakkaammin. Se arkkipiispan kesäinen anteeksipyyntö oli hieno asia, mutta anteeksipyyntöhän tehdään siinä vaiheessa, kun vahinko on jo sattunut. Et kirkolla pitäisi olla rohkeutta niin kuin kovaa ääneen lyödä nyrkkipöytään ja sanoa, että tämä on väärin, kirkko ei hyväksy tällaista asiaa. Tämä on niin kuin kirkon moraali ja kirkon opin vastaista. Silloin kun niin kuin ihmisiä sorretaan tai käytetään hyväksi, tällaisia asioita ja esimerkkejä meidän yhteiskunnassa tulee vastaan vähän väliin.
Ihan samaa mieltä, että silloin kun jossakin, vaikka nyt mediassa tai sellaisella foorumilla, johon myös kirkko osallistuu, niin kuin nyt tähän tässä Jani Toivolan mainitsemaan homo-ilta-keskusteluun, niin jos sellaisessa tilanteessa joiltakin ihmisiltä viedään arvo tai tehdään heistä niin kuin vähempiarvoisia kuin muista, niin kyllähän kirkon pitäisi ärähtää. Ja kirkon pitäisi muutenkin ehkä rohkeammin pitää yllä niitä omia arvojaan, oikeudenmukaisuutta ja jokaisen ihmisen arvokkuutta ihmisenä. Ja jotenkin, että ei saisi aristella eikä olla ainakaan noin pitkään hiljaa, että en tiedä mitä hämäläisiä siellä kirkossa oikein on, kun niin hitaasti tulee nämä reaktiot, että tässä on ehkä karjalaisia enemmän sinne kirkon niin kuin viestintäpuolelle, että tulisi nopeammin aina se reaktio, ei tarvitsisi odottaa sitä 2-3 vuotta.
kirkko on iäisyysorganisaatio.
Ja siltä se tuntuu kyllä vahvasti.
Tämä oli varmaan just sitä 4 vuoden takaisin kolumninkin niin kuin yksi ydinkohta, että kirkon pitäisi kohdella ihmisiä tasavertaisesti ja kunnioittaa ihmisten erilaisuutta. Se, mitä niin kuin itse ajattelee niin kuin tällä kulmakunnalla ja täällä salissa varmaan olevat ihmiset hyvin tunnistaa tämän asian, niin meidän on ollut pikkusen hankala suhtautua noihin itänaapurista tuleviin ihmisiin tällä alueella. Ja me ollaan opeteltu sitä pitkällä oppimäärällä, jos niin voisi sanoa. Ja välillä siinä vaan tulee myös vähän sama mitä tuosta Jani Toivola sanoi, että jotenkin surulliseksi vetää se sellainen ajattelu, jos valtiollinen raja erottaa hyvät huonoista. Ja se tuntuu jotenkin, me ollaan niin kuin opittu pikkuhiljaa paremmin ja ymmärretty, ja ehkä meidän kokemuksetkin on ollut sellaisia opettavia, että me ollaan huomattu, että ne ihmiset, joilla on Venäjän passi, niin nehän voi olla ihan tavallisia ihmisiä. Tällainen hämmentävä havainto ja sitä kautta tullut meille vähän ehkä helpompi suhtautuminen. Mutta edelleenkin esimerkiksi minä saan aika paljon palautetta siitä, jos kirjoitukseni tulkitaan niitä tällaiset niin kuin termit ovat tällaisia, että venäläisiä hyysääviä, ja en oikeastaan viiti niitä pahimpia ilmaisuja käyttää, että kyllä se on aina varma tapa varmistaa, kun kirjoittaa siitä aiheesta, että katsoo, että onko toi lehden jakelu kunnossa, jos puhutaan paperilehdestä, että sitten jos ei palautetta tule, niin sitten itsellään pojat ja tytöt ovat epäonnistuneet, että kyllä se ihan selvä on, että sitten varmistimet napsahtaa pois, ja se on jotenkin hämmentävää ihan oikeasti, että niin kuin vuonna 2014 niin tuollainen rajalinja tuossa niin erottaa hyvät pahoista joidenkin ihmisten arvomaailmassa. En voi ymmärtää sitä.
Ja kun sanoit nyt tuosta palautteesta, niin onhan se ollut vähän hämmentävää sitten se, esimerkiksi piispojen sähköpostissa saama palaute nyt ehkä just näiden tämän tasavertaisen avioliittolain ja homoparien vihkimisen tiimoilta. Sattumalta näin yhden piispan saamaa palautetta, jotka tuli siis hyviltä ihmisiltä ja seurakuntalaisilta. Se kielenkäyttö oli jotakin niin törkeätä, että tuli ihan työajat mieleen. Että tällaisia sitä sai. Ja jos niitä kirjoitettiin kirjoituskoneella, siinä on ykkösriviväli ja marginaaleja ei ollenkaan. Ja vielä voi leipä rasvatahroja siellä paperin seassa. Mutta yleensä todellakin rupesi miettimään, että mikä ihme meitä ihmisiä vaivaa, kun meillä on tällainen valtava vihamielisyys niin kuin lajitovereita kohtaan.
Ja tämä vihamielisyys, sehän lähtökohtaisesti on, tai ainakin asianomaiset tulkitsee sen oman puhtaan uskon puolustamiseksi.
Nimenomaan, se on sinänsä tietysti hieno, jos jollakin on totuus ja oikeus niin kuin hallussaan, mutta eihän sen tarvitsisi johtaa tällaiseen vihamielisyyteen kuitenkaan.
No, sanokaa nyt, että tämä ei ole ehkä sitten se todellakaan se tapa tehdä parempaa kirkkoa, niin mikä sitten olisi?
Se mikä niinku on niinku tärkeä muistaa, että usein niinku se äänekäs porukka on niinku hurjan pientä, pieni ryhmä, että nämä niinku Reetan mainitsematkin toimijat, niin se ei edusta sitä kirkon enemmistöä ja valtavirtaa. Mutta tämä, niinku, että miten niinku kirkko vois olla niinku parempi ja toimivampi, niin mä olin aikanaan merimiespappina Lontoossa, ja meillä oli seurakuntana koko Brittein saaret, ja siellä asuvat suomalaiset. Meitä oli kourallinen työntekijöitä siellä, ja me jouduttiin niin kuin tienaamaan oma palkkamme. Me saatiin erilaisena avustuksina, valtio- ja kirkkoavustuksena, noin 20% toimintarahoista. Muut jouduttiin sitten tienaamaan. Ja tosiaan, kun henkilöstö oli vähän, niin siellä jokaiselle seurakuntalaiselle löytyi niin kuin oma tehtävä. että sillä tavalla me niin kuin kyettiin rakentamaan siitä oikeasti yhteisö. Lontoossa opiskeleva musiikin opiskelija, niin hän kävi joka sunnuntai niin kuin kirkolla toimimassa kanttorina. Sitten yhden suomalaisrouvan brittiaviomies, joka oli sähköasentaja, niin hän teki kirkolla sähkötyöt ja niin kuin joka hommaan löytyi tarjokkaita. Ja ihmiset sai tuoda sen oma osaamisensa yhteisö hyväksi. Että tällaista ei meidän suomalaisessa kirkossa tapahdu niin kauan, kun meillä on niin valtavan paljon niin kuin virkamiehiä kirkon palkkalistoilla. Ei ole seurakuntalaisille eikä vapaaehtoisille tilaa. Se on paras tehdä itse, että tulee kunnolla tehtyä. Ja niitä vapaaehtoisia niitä pitää sitten hyysätä ja vahtia ja ohjata. Niin helpommalla pääsen kuin itse teen. Ja tämän takia meillä ei synny sitä yhteisöllisyyttä. Siitä ei tule seurakuntalaisten kirkkoa, vaan se jää meidän virkamiesten kirkoksi.
Tuommoista hirveän tärkeä pointti, koska kyllähän kirkkohan on uskovien yhteisö. Yhteisöjä, jos se yhteisöllisyys katoaa ja ne semmoista yhteen liimaavat tekijät katoavat, niin kyllä siellä sitten on kohta vaan ne virkamiehet sit siellä kirkossa ja muut onkin kaikonnut pois. Ja kun ajatellaan, että mitä ihmiset kaipaisi elämäänsä, niin ihmiset kaipaisi aina just, että joku kertoisi tasaisin väliajoin, että sä oot arvokas ihminen. Ja että elä piinaa ittees, että äläkä ruoski koko ajan ittees. Kyllä ne muut siitä yleensä pitää huolen, että ole itsellesi armoinen. Täällä olisi niin kuin armoa tarjolla ja täällä olisi sanomaa tarjolla. Että koska mä luulen, että ihmiset kuitenkin, kun me ollaan päivittäin tuon pahuuden kanssa tekemisissä ja maailmassa tapahtuu niin paljon sellaista kamalaa, että se pahuuteenhan me on totuttu, mutta mä luulen, että monta ihmistä koskettaa se hyvyys. Että jotakin kautta tulisi semmoinen kokemus hyvyydestä siihen arkipäiväiseen elämään. Että mä voin ainakin itse tunnustaa, että kun 20 vuotta tuon Etelän valtamedian päätoimittajana, niin kyllä sitä sai aina aika tavalla sitä kuraa niskaansa ja muuta. Mutta sitten jonain päivänä, kun joku tuli ja sanoi, että jotakin semmoista ystävällistä hyvää, niin kyllä siinä tilanteessa alkoi se alahuuli sitten väpättää. Että ei pahuus koskettanut enää, mutta hyvyys kosketti.
Se on kysymys siitä, että mitä kirkko voisi tehdä paremmin tai muuta, niin tässä ehkä niin kuin pitäisi pystyä myös analysoimaan se, että mikä on kirkko. Tässä mennään sellaiseen meikäläisen lempiaiheeseen, että mikä on media.
Mä kysyn siis, siitä sitten seuraavaksi.
Siis se on jotenkin niin mahdoton möhkäle, jos on niin erilaista rotua, että sen yleistäminen on vaarallista. Musta tuntuu kirkossa vähän sama asia. Ja musta tuntuu, että kirkko tekee, tai siis tiedän, että kirkko tekee aika paljon hyvää. Ja sitten se kysymys kuuluu, että tiedetäänkö siitä riittävästi. Ja onko siitä toisaalta siinä kirkkonimisessä möhkäleessä jotkut asiat, mitä tässä kuvattiin, niin onko ne sitten äänekkäitä tai mitä, jotka on sitten tuonut siihen sellaista negaatiota, joka yleistää sitä kirkkoa. En osaa sanoa, mutta on hirveän helppoa lähteä tällaisten yleistämisten tielle, jossa niinku sellainen analytiikka sitten on aika hataraa. Ja itse en niinku haluaisi ajatella asioista niin, että kirkko on paha tai kirkko on hyvä, vaan se pitäisi niinku pystyä katsomaan, että kirkolla on varmaan todella hyvää toimintaa, mutta niin kuin Tapio sanoi, niin on varmaan sellaista tehtävää, jossa kirkko niin kuin avaa vähän paremmin oviaan ja ikään kuin kutsuu ihmiset sisään.
No, sanon nyt vielä sit se, että miten täällä mediassa niin se kirkon tekemä hyvä voisi näkyä.
Niin siis, tekisi mieli sanoa tässä, että paitsi voisi, niin kyllä se myös näkyy. Katsoin Etelä-Saimaan arkiston, laitoin siihen seurakuntasanan ja laitoin päivä 1.1.2014 ja tämä päivämäärä viimeisenä päivänä. Niin se, joka arvaa lähimmäs, monta juttua sieltä löytyi, tarjoan kahvit riisipiirakalla. Et rohkeasti arvauksia päiviä, nämä on siis paperilehdessä ilmestyneitä juttuja. Ja se seurakuntasana, kun se on jossain tällaisessa juttuyksikössä, niin se lasketaan yhdeksi jutuksi, mutta ilmestymispäivi on noin 280. Otan vastaan arvauksia. Tällä interaktiivinen osuus on aina hyvä ottaa tähän. Seurakuntasana pitää olla jossain jutussa sisällä, että siellä voi olla niin kuin kirkkosana, mutta se ei tuo sitä siihen hakuun. Et seurakuntasana, vielä tekisi mieli kuunnella yksi arvaus. No nyt minun tekisi mieli sanoa, että 500 arvannut saa ne kahvit ja riisipiirakan, tai perunapiirakan. En usko, että se tämä nyt 438, ja tämä just mistä tämä lähti, niin totta kai se oli itsellenikin yllätys, että niitä on niin paljon. Mutta sitten kun nopeasti vaan katsoi vähän, että mitä siellä on, niin on siellä sitä. Siellä on sitä arjen sankaruutta, siellä on sitä ruoka-apua, siellä on... Se kirkko ei ole, eikä se seurakunta enää ole siinä journalismissa onneksi. Sellainen joku hallinnollinen möhkäle tai sitten sellainen pelottava uskovaisten hapatus, johon toimittajat eivät uskalla pitkällä kepilläkään koskea. Et kyllä mun mielestä se niinku suhde toimituksissa seurakuntia kirkon tekemään työhön on niinku avautunut ja avartunut. Ja varmaan on parannettavaa, mutta tälleen itse koen sen, että jos ajattelen niin kuin vaikka parikymmenen vuoden aikavälillä, niin nyt niin kuin seurakunnista pystytään toimituksissa puhumaan paljon kiihkottomammin kuin ehkä takavuosina.
Eli kirkko ja seurakunta on tullut myös lähemmäs mediaa, ei pelkästään lähemmäs ihmistä. Ja tuossa kun äsken teiltä arvuuteltiin, että miten usein paikallisessa sanomalehdessä seurakunta mainittiin, niin minä en arvuuttele, mutta pelkästään sanomalehdistössä viime kevään yhteisvastuukeräyksestä kerrottiin todella paljon, että meidän mediatoimisto laski, että kuinka paljon olisi maksanut, jos me olisi ostettu se mainostila, niin se oli yli 2 miljoonaa euroa sen tilan arvo, mitä yhteisvastuukeräyksestä kirjoitettiin lehdessä, että kiitos vaan mediaedustajat. Hienosti olette pitäneet asiaa esillä.
Tässä uhkaa nyt sellainen tilanne, että sekä kirkko että media on mainettaan parempia. Eikös me anneta tälle aplodit?
Ja tähän on myös tosi hyvä päättää. Kiitos teille keskustelijat ja kiitos kirkkopalveluille, jotka on järjestänyt tämän.